Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем. На гэтай сямідзёнцы ў Беларусі адзначаўся міжнародны дзень кабет. Высокапастаўленыя асобы тыражавалі ў розных правладных СМІ свае дзяжурныя віншаванні, гандляры тюльпанамі рабілі гадавую выражку, вучні неслі ў школы настаўнікам букеты, жанчыны атрымлівалі кветкі ад сваіх абраннікаў, рэстараны і начныя клубы ладзілі тэматычныя вечарыны. Словам, жыццё працягвалася. Толькі некаторыя кабеты, якія не здзейснілі ніякага крыміналу, сустрэлі 8 сакавіка не дома. Не ў коле блізкіх, а за кратамі. У беларускіх турмах утрымліваецца як мінімум 171 палізняволеная кабета. Як паведамляюць праваабаронцы, у сувязі з пратэстамі супраць афіцыйнай улады Беларусі і вайной ва Ўкраіне з 2020 года агулам былі асуджаныя мінімум 1033 жанчыны. З іх 242 да калоніі, 497 да хатняй хіміі, 70 да хіміі, 5 жанчын да арышту, 2 да прымусовага лічэння ў псіхбальніцы. За гэты час асуджаныя і вызваленыя з-за кратаў мінімум 321 жанчына. Усяго, згодна падліку праваабарончага цэнтру «Вясна», са жніўня 2020-га пераслед зазналі 8 тысяч жанчын. Хтосьці за лайк, хтосьці за каментар, хтосьці за данат. Вось такое свята. Са слезамі на вачах.
Прыгоннае права ў Расійскай імперыі аднавілі толькі ў 1861 годзе. У гэты час у Англіі пачалі будаўніцтва метро, а нямецкі фізік Яган Рэйс публічна дэманстраваў уладкаванне, якое магло перадаваць чалавечую мову па правадах і якое вынаходнік назваў тэлефон.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
А ў Расіі ў гэты момант расійскія памешчыкі маглі прадаваць сялян, ссылаць іх у Сібір на катаржныя работы. Сялянам было забаронена падаваць скаргі на сваіх гаспадароў. Карацей, жылося сялянам у Расійскай імперыі не вельмі добра. Калі ў Іспаніі асабістая залежнасць ад феадала была адмененая яшчэ ў 15 стагоддзі, то ў Расійскай імперыі прыгонніцтва існавала да канца 19 стагоддзя. І вось гэты важную падзею, калі нарэшце сяляне перасталі быць уласнасцю расійскіх памешчыкаў, хацелі адзначыць у расійскім горадзе Кастрама. Аднак мэрыя Кастрамы адмовіла жыхарам горада ў правядзенні тэматычнага пікета. Праўда, сама мэрыя адмаўляе, што нешта забараніла. Маўляў, не забараніла, а рэкамендавала. А вось дэпутат Кастрамской абласной думы наадварот сцвярджае, што ўпершыню з 2018 года пікет на годы адмены прыгонніцтва забаранілі праводзіць. Звычайна ў гэты дзень жыхары горада абмяркоўвалі, якія правы грамадзян парушаюцца Расіі. Аднак гэтым разам абмеркавання і самога пікета не адбылося. Цікава, мэрыя Кастрамы пабаялася, каб узгадвалі дзень адмены прыгонніцтва, якое адбылося 163 гады таму, ці ўсё-такі што будуць абмяркоўваць цяперашнія парушэнні правоў чалавека ў Расіі. Зрэшты, усё лагічна. Краіна весела рухаецца ў бок новай расійскай імперыі. Відаць, для гэтага без прыгонных не абысціся.
Так няшмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды.
не хочу, не буду. Свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу. Не отдам никому. Свободу не отдасть никто мне.
Ну все, старажитно-грецких філософів можна відправляти на шметник історії. Сучасних політологів так само. Во влади у Білорусі тепер свій погляд на сапраўдные форми народокерування. Демократы уже больше за 2500 год, а белорусские улады пошли своим особливым шляхом. Еще в конце 6-го стагодия до нашей эры афинянин Клисфен провел реформы, у вынику яких паустала демократия, коли улада перешла до полновартостных громадян Афин. С тых часов разумение народу поширилося, однако демократа дагэтуль з'является каштоўнасцю. Про что писали як старажытнагрэцкія філосафы, так і цяперашнія палітолагі. Аднак беларускія ўлады маюць іншы погляд. Як заявіў міністр замежных справ Сергій Алейнік на калегі МЗС, Беларусь рыхтуецца да правядзення ўсебеларускага народнага сходу, тым самым дэманструючы за межу сапраўднае народаўладдзе, а не кальку заходніх псеўдадэмакратычных лікал. Канец цытаты. Сергею Алейніку варто было б почитать, что такое демократия, а не только слухать пропагандистов и глядеть белорусское ТВ.
Стас! Крик краины нашей приходит час народных снов и нашей воли корабель. Не скоро мы идем на дно. И сегодня вечный наш протяг. У неба на свитании дня. Уздымуть нас, як воли стяг. Якого і Богу не снег.
Усебеларускі сход гэта далёка не афінскі народны сход. У Афінах усё-такі усе грамадзяне, незалежна ад палітычных поглядаў, мелі права ўдзельнічаць у народным сходзе. А усебеларускі народны сход складаецца з выверных і адданых прадстаўнікоў беларускага рэжыму. Патрапіць туды палітычнай апазіцыі также нерэальна, як рабу у старажытных Афінах паўдзельнічаць у дыскусіях народнага сходу. Так што да народаўладдзя усебеларускі народны сход нават па мерках старажытнай Грэцыі не дацягвае, не кажучы ўжо пра сучасны свет.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Што не падзелілі між сабой прарасейскія актывісты і беларускія сілавікі? І чаму педагогі ў Расіі і Беларусі пераўтвараюцца ў некрытычную масу, якая выконвае самыя абсурдныя загады ўлады? Пра гэта і іншая праваабаронца і публіцыст Уладзімір Хільмановіч размаўляе з Міколам Бянько.
Добрый день, поважаемые слушатели Белорусского радио и рации. В эфире программа «Штось-то не так». И в ближайший час мы обмеркуем некоторые резонансные подеи и разважаем на конт нарратива у белорусской пропаганды. Гостям мы запросили публициста, правооборонцу Владимира Хельмановича. День добрый, господар Владимир.
Приветствие, добрый день всем.
Прорасійская актывістка Эльвіра Мірсалімова пачынае судзіцца з беларускай дзяржавай. Дакладней, беларуская дзяржава пачынае судзіцца з ёй. І парадаксальна, яна пэўны час грала на баку з гэтых чыноўнікаў, апарата ўсяго. А цяпер вот, нешта не тое здарылася. Так, ее у чарговы раз прыцягваюць да адказнасці. То есть, то за экстремістскі распаўсюд сімволікі, а цяпер вось ей шыюць прапаганду нацысцкай сімволікі. Я уяўляю, што гэта было, напэўна, яна спрабавала асацыяваць беларускі рух, напэўна, з чымсьці, як заўжды, і выклала па несцярожнасці нейкія сімвалы. Як вы ацэньваеце вось гэту тэндэнцыю, калі прыцягваюць да адказнасці людзей, які нібыта з аднаго боку барикада з уладай?
Тут сапраўды нешта пайшло не так, і зразумела, што пайшло не так. Па сутнасці зараз складзена такая сфармаваная сістэма, пры якой, што называецца, лезці наперад бацькі ў пекла ўсім забаронена. І таму нельга нікому любіць больш Расею, чым кіраўніцтва сённяшняй Рэспублікі Беларусь. Рабіць некія заявы прарасейскія. Таксама асабліва нельга вылазіць наперад, зноў жа такі перад галоўнай асобай, перад вярхоўным главнакамандам, перад некімі там яго бліжэйшымі паплечнікамі затачэнні. Пагэтаму гэта самадзейнасць у гэтых рускаміраўцаў. Я думаю, што яна будзе і надалей у пэўным сэнсе пераследавацца і карацца. Я думаю, што чарга скора дойдзе і да дыёзнай даносчыцы Бондаравай. Гэта вось тыя рускаміраўцы мясцовыя ці прыезжыя, якія ўкараніліся ў Беларусі, якія сапраўды апярэджваюць час і занадта порска, занадта борзда выказваюцца, што не дазволена. Нельга лезці наперад, нельга перавыконваць некія заданні. Тут, можа быць, да месца ці не да месца, згадваецца мне такая паралель з фальсіфікацыяй выбараў у яшчэ старой сацыялістычнай Югославіі, калі адзін старшыня камісіі выбарчай, якому быў даведзены план зрабіць там прыкладам 85% за Іосіфа Броз Тіта, вельмі перажываў, пераймаўся, як яму рабіць, калі не будзе рэальна. А ў рэальнасці выйшла, што сапраўды насамрэч прагаласавала на некалькі там 34% больш, і ён з радасцю падаў гэтыя лічбы, за што быў вельмі жорстка пакараны, летні там смяротны прысуд быў абвешчаны, не памятаюць, ён быў прыведзены на вынік, таму што ён выявіў самадзейнасць, ён пераўзышоў тыя паказнікі, якія былі яму даведзены, а гэта не дазваляецца, таму што тады ламаецца сістэма пэўнасць, трэба рабіць столькі, колькі сказана, колькі загадана, ні больш, ні менш.
Короткая навіна. Ёсць такі беларускі мастак, акцыяніст Уладзіслаў Бохан, і ён займаецца тролінгам. То есть звертается часто до российских педагогов, потому что система ось гэта адукацыйная, на жаль, як и в Беларуси, вельми послухмяная, контролеванная улады. И он пропонуем розные абсурдные акции, то хрестный ход у гонар Путина и войны, то еще что-то, то свои плакаты рассылая, как героя специальной военной операции, и они робят червоные кутки педагоги у провинции российской, усваляющие героя СВО Владислава Бохана, беларуса. Ну и апошняя акция была так само досить поспеховая, и он разослал свой портрет, зарубленный в фотошопе, как представника инициативной группы Владимира Путина на будущих выборах. Ну и обвестил, анонсовал встречу в коллективах, и это все послухмяно все было зроблено. Знову-таки, его на портрет развесили у шерагу школ. Вот як вы ставіцеся да тэндэнцыі, калі педагогі ў Расіі і ў Беларусі не намнога сітуацыя, на жаль, адрозніваецца, выконваюць загады вертыкалі без крытычнага асэнсавання?
Тут сапраўды я згодны, што гэтыя сістэмы па сутнасці ідэнтычныя, што настаўнікі ў Беларусі, што настаўнікі ў Расіі, вось гэтыя педагагічныя кадры, так званыя. А з аднаго боку яны магчыма выклікаюць пэўнае спачуванне, таму што гэта вот катэгорыя, можа быць, найбольш прыніжаных і зняважаных, прыніжаныя і зняважаныя, як казаў літаратурны класік, гэта менавіта гэтыя настаўнікі. З іншага боку, яны самі зрабілі свой выбар. Прыкладам, калі казаць пра Беларусь, я ведаю дзясяткі выпадкаў да 2020 году менавіта, гэта важна падкрэсіць, калі настаўнікам, моцным настаўнікам, лепшым настаўнікам прапаноўвалі ўваходзіць у гэтыя выбарчыя камісіі, яны адмаўляліся, і па сутнасці нікога за гэта, я не веду ні ў адным выпадку, каб за гэта звольнілі. Так, не падвышалі па службе, пазбаўлялі нікіх прэміальных, але да 2020 году не звальнялі нікога з настаўніцкім стат. Гэтыя людзі проста працавалі шараговымі настаўнікамі далей. Але былі і тыя людзі, якія імкнуліся самі ў гэтай камісіі, і гэта атрымалі прэферэнцыі, атрымлівалі ўзнагароды, і вось, і па гэтаму з гэтага пункту гледзячы іх абсалютна не шкада. Яны зараз проста такія вінцікі, шрубкі, якія павінны выконваць усё зверху дакладна, і ім не пазайздросціш, таму што дзеці значна частка адчуваюць гэты фальш, і гэта па сутнасці такая рабская сістэма прыніжэння ўсіх, прыніжэння настаўнікаў, настаўнікі імкнуцца прынізіць дзяцей, і не дзіва, што яны вось з такой халопскай адданасцю і вернасцю пачынаюць выконваць абсурднейшыя нават загады, якія ім дасылаюць тыя ж самыя пранкеры. Ужо такіх ж гісторый раней у Беларусі было цэлы шэраг. Пагэтаму гэтая сістэма фальшывасці, яна ўвесь час паглыбляецца, і нават цяжка сапраўды мы пачыналі з таго, дзе тое дно яго, здаецца, ўсё ж такі няма. Я думаю, што калі тэндэнцыя захаваецца, то па сутнасці мы будзем назіраць тое, што назіралася ў гісторыі ў сталінскія часы. На жаль.
Гэта была перадача «Штосьці не так» на беларускім радыё «Рацыя». Мы сустракаліся з публіцыстам-праабаронцам Уладзімірам Хільмановічам. Дзякую, спадар Уладзімір, што знайшлі магчымасць паразмаўляць і паразважаць на актуальныя праблемы.
Дзякую наўзаем, усяго добрага.
Праабаронца і публіцыст Уладзімір Хільманович выказаўся наконт некаторых абсурдных праяваў і тэндэнцый нашай рэчаіснасці.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
У адной са стакгольмскіх школ адбыўся ўрок на беларускай мове. Адбыўся не ў межах нейкага гуртку, а ў межах вывучэння прадметаў у школе. Справа ў тым, што шведская школа дае магчымасць вывучаць таксама і родную мову, якая не з'яўляецца шведскай. У Швецыі лічыцца, што першасная мова мае важнае значэнне, бо добрае веданне роднай мовы стварае лепшую мову для вывучэння шведскай і іншых школьных прадметаў. Паводле інстытута мовы і фальклору, дзецям, якія навучыліся чытаць на роднай мове, лягчэй навучыцца чытаць і на другой мове. Канец цытаты.
Што ты ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна будзе светла і магчыма, што прыкольна нам заўсёды.
Для таго, каб вучыцца роднай мове ў шведскай школе, неабходна, каб у камуні было 5 вучняў, якія жадаюць гэтую самую родную мову вывучаць. Дзякуючы перамовам з дэпартаментам адукацыі, правілы для беларусаў перагледзелі, і беларускую мову можна вывучаць, нават калі ёсць менш за 5 вучняў у камуні. І вось тут хацелася б спыніцца, каб параўнаць. Колькі выпадкаў было ў Беларусі, што не давалі адкрыць беларускамоўны клас ці групу ў садку, бо не было грошай альбо жадання чыноўнікаў. Бацькам у Беларусі трэба было добра пастарацца, каб у Беларусі адкрылі беларускамоўны клас ці садок. І тое не факт, што такія намаганні атрымліваліся плённымі. Толькі ўдумайцеся, у Беларусі, дзе адна з моў дзяржаўных беларуская, вельмі цяжка прымусіць уладаў адкрыць беларускамоўны клас для вывучэння сваёй роднай мовы. Затое ў Швецыі, калі ласка, вывучайце родную беларускую, абы на карысць. А потым у Беларусі ўлады пачынаюць казаць, што дзеці ў школах беларускую мову ўспрымаюць як замежную. Ды з іх падыходам увогуле хутка забудуцца ўсе.
Пачвару дужа цяжкі год не нясуць ахвяру пачварам на алтар на дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць у твар
Калі планета ў адным кроку ад ядзернага армагедона, то застаецца толькі ўважліва сачыць за рукамі тых, хто абяцае гэты самы армагедон усім нам зладзіць. Выданне «The Insider»
зауважила дзіўнае супадзенне. Скандальныя паведамленні экс-прэзідэнта РФ Дмітрыя Мядзведзева публікаваліся пасля паставак віна з Італіі. Напрыклад, 17 червня 2022 яму паставілі віно, а 19 ён назваў кіраўніцу Еўракамісіі цёткай і прагназаваў распад еўразвязу. 18 ліпеня 2022 паставілі яму віно, а 21 ліпеня ён называе амерыканскага прэзідэнта дзіўным дзіваком з дэменцыяй. 2 ліпеня 2023 паставілі Медведзеву віно, а ўжо 3 ліпеня ён палохае свет ядзерным апакаліпсісам. Што там яму цікава за віно пастаўляюць італьянскія вінаробы? Пара бы яму на дзіцячае шампанскае пераходзіць.
По дорогам ветряным на великий катерам через ухабы матерно по площадям и рынкам ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке.
Вы слухалі перадачу «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуй Богу. З вамі былі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
«Што-та не так».
Поверь, достоин за волю быть тут и теперь.